ezali makambo ya solo tango akitaki na aéroport na avion oyo ebandi oya na Nairobi ya utaki na Uganda, yango bato ya service bakangaki ye, bainterpelaki ye epi baye kokanga ye, bamemaki ye na biro ya direction générale ya ANR. Bazali na oyo balingi baverifie epa na ye nde moke oyo biso mpe tozwaki epai basource na biso fiable.
Likambo ngo ye nsima na ye koma mokanda koloba kokebisa lingomba ya mokonzi mboka po etali makambo mosusu lokola ba passeport na banini, eske ezali na nzela moko to nini?
Kozala na nzela moko te, nga nakanisi esengeli tosala confiance na bandeko na biso baza kosalela mboka na kati ya baservice ya renseignement. Toza kosala bango confiance, tozali koespere ke bazali penza na oyo bamoni ke ezali ya mabe oyo ekoki kozala na lien na ye na bavoyage na ye na baaktivite na ye, yango bakangi ye ye mpe abandi kosala mosala na kala, ezali mosala ya kolukisa. Boza ko comprendre donc biso nyonso tozela totala ndenge nini enquête yango ekokontinue, mais eloko mibale oyo biso tosengi ezali ya liboso ezali ke badroit na ye ezala pe observe na periode ya enquête. Deuxième chose toza kosenga na ba oyo nyonso bakoki kozala na posa ya kosala ba pression politique mutu moko te ameka kotia ba pression na bato baza kosala mosala na bango ya kolukisa na makambo wana, batika kaka banketeur basala mosala na bango na ndenge ya korespekte mibeko ya mboka.
Yo za mokambi ya akage ezali ONG mpona akse ya batu nyonso na justice, eske osololi makambo yango na bakonzi ya mbula matari bandimite ya simbami to mpe bapesi ye bagarantir ye badroit na ye neti ya baavoka na mamaka mosusu?
Tosololi na bakonzi ebele ya mboka na biso, toyebisi bango makanisi na biso te basala oyo nyonso mpona korespekte badroit na ye bagaranti na ye a un procès équitable. Bango pe bayebisi biso balobi bakokebisa bato baza kosala enquête pour que badroit na ezala respecte.